Jy luister na 657 AM, jou lewensgids op die pad na die ewigheid.
In die skadu het Lisa Liversaas vir ons gesing. Goeiemôre, ek is Christine Ferreira. Dis dinsdagoggend, dis tyd vir met hart en siel. Die tyd vlieg, as ek my kom kry, is ek hier in die ateljee op dinsdagoggend en ja, maar dis heerlik, dis heerlik en ons sien baie uit na die reën wat ons hier in die noorde gaan beloof om te ontvang hierdie middag. Ja, dit hoor ons oor die radio, ja. Ek wil net sê baie welkom. So by my ateljee vanoggend kuier Vanessa Zandberg. Sy is 'n professionele finansiële adviseur vir meer as 20 jaar en sy betrokke by PSG Wealth in Pretoria. So ons gaan vandag oor vroue en hulle finansies gesels en ek wil jou sommer nou al uitnooi as jy enige vrae het rondom finansies en finansiële beplanning en die toekoms en wat om met jou geld te doen en hoe om te spaar en allerhande dinge, enige bekommernisse, jy kan gerus ons 'n WhatsApp stuur na 2657 2729. En nadat ek en Vanessa klaar is, ons gaan so sekerlik 'n uur en 'n half besig wees, dan gaan baie tyd vir vrae wees en nog baie interessante inligting wat sy met ons gaan deel gaan. En gaan ek gesels met Sonja Goldberg. En hierdie keer gaan ons praat nie oor wysheid rondom jou finansies nie, maar oor haar nuwe dagstukkie boek, Kom saam, wysheid vir jou lewensreis. Daar is niks so aantreklik, sê hulle, soos 'n wyse vrou nie, as ons kyk na Spreuke 31, 'n vrou wat weet hoe om te werk en hoe met haar finansies te werk, hoe met haar lewe en haar gesin te werk. Maar ek wil ook afskop met iets heeltemal anders en as 'n mens aan finansies dink, is daar dikwels bekommernis wat daarmee gepaard gaan en ek hou my hand, 'n lieflike boek is, hy het al baie lank gelede uitgekom, maar dis 'n boek wat altyd op my boekrak is, Max Lucado's boek, Wees oor niks bekommerd nie, hoe vrede en kalmte ervaar in 'n chaotiese wêreld, en hy herinner ons wat die woord vir ons sê in Filippense 4 vers 6 tot 7, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles, vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom ook dank vir alles wat hy doen, en God se vrede wat meer is as wat 'n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Maar nou gaan ons afskop vir Vanessa Zandberg, baie welkom. Jy kom net hier agter die beeld van by Waverly af.
Gelukkig is ek regtig sommer lekker naby gewees vanoggend en wat 'n voorreg om vanoggend hier te wees. Christine, dankie dat jy ons uitgenooi het.
Vanessa, vroue en hulle finansies. Ek wil, dit is al vir 2-snydende swaard. Daar word gesê, vrouens is lief vir geld spandeer en koop, aan die ander kant is vrouens wonderlik met spaar en om 'n gesin te begroot te laat uitwerk. En ek wil nou vir jou vra, voordat ons wegspring, hoe jy is nou die finansiële persoon in jou huis, hoe, wat is jou uitkyk? Soms so oor jou eie lewe en jou eie persoonlike finansies. 3 kinders van 15 tot 1. Hoe benader jy jou finansies?
Ek dink vir elke vrou sit 'n redelike uitdaging om al jou balle in die lug te hou. En ek dink dit is vir elke vrou daar buite ongeag wat jou beroep is. En in my eie persoonlike lewe is dit maar ook die uitdaging om seker te maak dat die kinders goed versorg is, dat die huishoudelike finansies reg en onder beheer is. En dan moet jy natuurlik ook dink aan die toekoms en jou eie finansies ook daarin beplan. Nou ek is bevoorreg om in die beroep te wees. Ja. En dit help natuurlik verskriklik baie. Maar ek dink die heel belangrikste is dat 'n mens moet 'n plan hê. En as jy 'n plan het, dan gaan jy kom waar jy wil wees. En dit is nie net in finansies nie, maar dit is eintlik met enige van jou drome en doelwitte. So kry 'n strategie, kry 'n plan en dan pak jy elke dag aan met vol energie en jy maak seker dat jy net daai doelwitte so stadig stap vir stap bereik.
En natuurlik is daar lewensfases in 'n vrou se lewe, nê? Daar's as mens net begin werk, is dit so lekker om geldjie te hê, en dan is 'n gedagte aan aftreef so ver weg van die realiteit, dat mens eintlik nie noodwendig dan al die regte planne begin maak nie, maar ons gaan daaroor gesels dieper in die gesprek, en natuurlik dan, soos 'n mens ouer word, verander die behoeftes. ek dink jy gaan daarvan kan getuig, as kinders op skool, as die kinders op skool het, is nogal baie uitgawes, nee, en dan is finansiële beplanning amper op die achtergrond.
Absoluut, en ons sien dit so baie, dat een mens eindelijk jou aftreebeplanning eindelijk uitstel, totdat jy heel wat ouder is, en eindelijk die heel tyd begin denk, ok, maar daar is nog baie tyd, of nou het ek miskien so baie uitgawes, dat het help in elk geval nie, ek begin nou al daarin denk nie. En ek denk, dit is een van die advies of verraad wat ek vandag vir vrouwens wil gee, is onthou, maak nie saak hoe oud jy is nie, hoe vroeger jy begin, of is dit net vandag, dan is dit die regte ding om te doen. Een mens moet nie uitstel nie, want selfs in die tyd waar jy sê, ek het al hierdie klomp uitgawes, en ek, of baie skuld ook, ek dink vir al as mens nog jonk is, en jou kinders begin op skool wees, en dan moet jy begin dink aan universiteit, jy moet huis koop, en daar is so baie skuld, selfs net om te gaan begin sit, en sê, maar hoe gaan ek, wat is die plan om my skuld af te los? En selfs binne in dit, te sê, maar goed, maar het is nog nie te laat of te vroeg om te begin dink en aftrede nie. En die wonderlijke ding van saamgestelde rente, is hoe vroeger jy begin met hierdie plan. Hoe makkeliker gaan jy by daai doel wat uitkom van financieel onafhanklik wees. En ek dink dit is net absoluut my raad. Moenie een dag langer wag nie. Maak nie saak in watter fase van jou lewe jy is nie. Jy is verseker nie te oud nie, maar jy is verseker ook nie te jonk nie. En al praat ons net, en eindelijk kan ek so bietjie, weet ervaring wat ek opgebou het, is, ek het 'n paar jong studente met wie ek baie keer gesels en dan is ons doel wat altyd met daai eerste salaris check wat jy kry. 'N salaris strookie is daarom nou nie meer 'n check wat jy kry nie, maar daai eerste een kom ons gesels. En as ons daai pad kan begin stap, die wonderlike, eindelijk om te sien hoe iemand financieel groei en eindelijk die satisfaksie kry van die R500 wat ek begin wegsit het, is ongelooflik. En dan het ons het doelwit om my eerste kaart te koop en ons het doelwit om die skuld van my kind op universiteit af te los. En soos elkeen van die doelwit bereik, dan groei mens en jy kry eindelijk so satisfaksie en jy leer so baie en gaan ons daai aftreebeplanning wat nog ver is, gaan ons ook by uitkom op die einde van die dag.
Want die dilemma natuurlijk is, daar is 'n groot groep mense wat nie genoeg voorsiening maak vir aftrede, en op 'n dag is jy daar, nee, en mense kan nie genoeg klem daarop lê om vroeg te begin. Ek nog sê, as ek my oë uitvees, het weer Dinsdag, as mens jou oë uitvees, is 60.
Dit is so waar wat jy daar sê, Christine, en hoe vroeger mens begin, en ek wil jou aanmoedig, as jy vandag vir die eerste jaar, in die eerste jaar het van jou werk, of as jy miskien 30 is, of selfs 40 is, maak nie saak waar jy is nie, hoe vinniger jy gaan begin, al begin ons net daaraan dink, en ons begin net sê, maar ok, ek het net 'n klein hoeveelheid geld op my begroting, maar kom ons sit dit weg, dan kan dit begin groei. So, absoluut is daar soveel vrugte te pluk as mens vroeg begin. Dan kry mens ook kliënte wat natuurlik na my toe kom, dan sê maar, joh, ek is nou 60, gesondheid is miskien nie goed nie, of word gedwing om op 63 af te tree, moet ook nie dan bekommer nie, dis ook nie te laat nie, kom ons sit en ons beplan, want om dan binnenin dit wat jy het te kan leef, is soveel meer waard, en as wat jy op die einde van die dag, eindelijk probeer jouself blind stort teen die waarheid, en dan leef jy miskien bo wat jy financieel moet, en dan is jy baie vinniger in die knyp, waar ons moet begin om die kinders vra vir hulp, of miskien ander opsie te oorweeg, maar daar is steeds maniere wat 'n mens kan eindelijk aanpak wanneer een mens dalk te laat of voel jy dalk te laat beplan of dan vroeg kan begin.
Dit is so hoopvol wat jy nou sê, dat daar is altyd 'n plan te maak. Dit is asof die beplanning en plan maak voorop staan as het kom by een mens financiële toekoms nie.
Absoluut, en ek denk dit is so in my ingegrond, ek denk dit is iets wat my man miskien baie keer moedeloos maak, want ek sal altyd vir hom sê, ok, maar wat is die plan? Want ek glo nogal in 'n plan, maar hierdie plan beteken nie, jy kan hom net begin as jy 20 is, of jy kan hom net begin as jy 40 is nie. Hierdie plan is net, wat is jou omstandighede, wat is jou inkomste, wat is jou uitdagings en jou doelwitte, en kom ons kry iets om daarby uit te kom.
Kom ons praat 'n bietjie oor vroue en hoe ingelig hulle oor finansies is. Jy werk met baie mense, maar ons wil vandag graag bietjie fokus op vroue. Is vroue ingelig genoeg oor finansies, oor hulle eie finansies, oor hulle gesin se finansies? Wat is jou belewenis in die wêreld wat jy instaan as finansiële beplanner?
Christine, ongelukkig moet ek vir jou sê dat ek dink vrouens is nie genoeg ingelig oor finansies nie. Ek dink daar is te min van hierdie gesprekke wat ons voer vandag. Te min geleentheid om basiese beginsels te leer of net te hoor om te kan begin om, kom ek vat 'n voorbeeld, presies hoe stel ek regtig my begroting op? Of waar begin ek? Wat beteken dit om 'n balans te hê? En dit is maklike begrippe vir iemand wat miskien daarmee werk, maar vir almal is in verskillende beroepe en dit is so belangrik as jy hierdie basiese beginsels, hoe meer jy daarvan te hore kan kom, hoe meer kennis jy kan inwin, hoe meer selfvertroue kry jy. Want ek dink die een ding wat ek wel beleef is dat, en veral vrouens, hulle voel dat hulle moet eintlik alles oor die onderwerp weet voordat ek na 'n finansiële adviseur toe kan gaan en eintlik om hulp kan vra. En dis eintlik die teenoorgestelde. Ons is opgelei om juis hierdie moeilike begrippe vir jou af te breek en dit vir jou makliker te maak. So ek wil amper vir vrouens sê, hou aan vra of begin vra en daar moet jy betrokke raak ook sommer net in jou huishouding. Nou, daar was onlangs 'n studie gewees van Old Mutual wat gewys het dat 54% van vrouens is eintlik die hoofbesluitnemers in hulle huishoudings. En soveel te meer is dit belangrik om jouself bietjie op te lei of jouself bietjie moenie skaam wees om hulp te kry en sê maar goed oor finansies wil ek hê iemand moet net vir my bietjie riglyne gee of bietjie raad gee nie. En as jou man die hoofbroodwinner is of miskien die finansies hanteer, wees betrokke. Gaan saam as jy die adviseur gaan sien. Vind uit en vra. Hoe meer vra jy vra, hoe meer en beter gaan jy ook die huishouding se finansies kan bestuur en hoe meer gaan jy verstaan wat miskien aangaan of wat miskien druk op die huishouding plaas. So ek dink regtig ons vra te min vra en ek wil vrouens uitdaag, begin sommer vandag en maak seker dat jy regtig weet wat in jou huishouding se finansies aangaan en dan natuurlik ook gaan vra hulp as jy nie al die kennis het nie.
Daar het nou 'n vraag in my kop opgekom so terwyl gesels. Hoe baie of hoe min moet 'n mens in die bank hê of in jou hê om 'n finansiële beplanner te kan gaan sien? Kan 'n mens maar net met 'n klein bietjie kom as jy nie 'n groot inkomste het nie of werk jy net met die mense wat baie het?
Christine, ek is so bly jy het hierdie vraag gevra, want ek dink dis een van die grootste wanopvattings wat daar buite is. Baie mense sê die finansiële beplanning is sekerlik net vir die welafryk mense, of as ek ingewikkelde strukture het, dan kan ek eers 'n adviseur gaan sien. En dit is absoluut nie die waarheid nie. Jy kan 'n adviseur gaan sien, al het jy net 'n salaris, al het jy net 'n vaste bron van inkomste.
Klink dit my eerste salaris, ja.
Al het jy eintlik nie op daai begroting plek verspaar nie, dan is dit ook nog steeds die regte ding om te gaan vra, is jy kan soveel soos met R500 'n maand begin om 'n verskil te maak in jou toekoms. So absoluut, dit is glad nie so nie. Dit 'n finansiële adviseur is daar vir almal ongeag jou inkomste of jou situasie.
Jy het nog gesê, die studie het gesê 54% van vroue is eintlik in beheer van hulle gesin se finansies. Ek dink as 'n mens regtig dieper gaan delf in 'n gesin, is dit eintlik baie meer as dit.
Absoluut.
Want sy is tog die ene wat die kredieniers koop, die kinders na omsien, kom ons praat 'n bietjie daaroor, want dit is, vrouens, dit is iets wat eintlik so natuurlik vir 'n vrou kom as versorger.
Ek dink ons neem daai rol op om te sê, maar dit is my verantwoordelikheid om seker te maak dat ons kos in die koskas het, dat die kinders skoolklere aan het. Nou sien ek raak, maar o, die skoene hou nou nie meer so lank nie, want Boetie hou vreeslik daarvan om die rugbybal daarmee te skop, so dit is jy wat moet...
Of Boetie groei so vinnig.
Of Boetie groei so vinnig. En dis absoluut die waarheid. So, vrouens neem dit baie natuurlik aan, om as versorger, precies soos jy gesê het, om dan hierdie taak aan te bring. So, denk die 54% wat ons al hier in die studie ook van gepraat het, is baie gefokus op miskien selfs waar vrouens miskien vandag alleen ook staan in een gesin en dan in huishoudings waar die man steeds miskien dalk die groter finansiële inkomste inbring. Ek denk baie vrouens werk vandag ook al. Dit is nie meer algemeen dat het net een beroep of net een van die gade se beroep het nie. Maar definitief op die einde van die dag is dit ons werk om seker te maak dat die begroting klop. En interessant gewys dat studies wys dat ons as vrouens begin eintlik al baie vroeg bekommerd wees oor aftrede, lank voordat mans daaroor bekommerd is, omdat ons daarvan hou om die onsekerhede van die toekoms eintlik uit die weg uit te ruim. En ek dink dit maak dit soveel meer dat dit so 'n belangrike taak is dat ons as vrouens onsself moet eintlik vol kennis, al die kennis kan kry wat ons kan kry sodat ons ingelig kan wees.
Jy praat nou so oor die kennis. As 'n leek, iemand wat nou dink, ek het nog nooit regtig hieraan aandag gegee nie, waar begin 'n mens? Koerantartikels, boeke, waar begin 'n mens jou finansiële kennis opbou?
Ek dink die heel eerste stap, wat ek sê, kom ons maak dit baie prakties. Ek dink, gaan vat jou eie bankstate van die laaste 3 maande. En gaan skryf net 'n bietjie op. Waarop gee ek my
dit
geld
kan
uit?
Dit kan 'n baie skrikwekkende ervaring wees. Maar wat 'n fantastiese wenk.
Want wat dit doen, dan skielik kom 'n mens agter dat daai cappuccino wat ek koop elke keer as ek wag vir my dogter sê maar by die netbal wedstryd of as ek gaga my vriendin kry, daai klomp cappuccino stel nogals op as 'n mens net 'n bietjie gaan kyk. En die oomblik wat 'n mens dit prakties maak, dan gaan jy begin sien, okay, ek moet miskien begin dink om 'n bietjie meer bewus te wees van wat ek koop en hoe ek dit koop. En die oomblik wanneer dit jou eie sak raak, dan gaan jy outomaties begin om te hoor as daar 'n program soos vanoggend op die radio is. Dan gaan jy begin om artikels raak te lees wat daar is. En so kan 'n mens eintlik begin om jou kennis op te bou, maar deur om dit prakties te maak en eintlik iets te soek wat jy op daai oomblik kan inoefen of kan 'n bietjie meer in jou eie lewe toepas.
Ek dink dit is 'n ongelooflik wonderlike oefening. Hier's nou 'n vraag van Sanet. Sy sê: "Môre Christine, kan ek direk by maatskappye, finansiële maatskappye soos byvoorbeeld Allan Gray noem sy nou of PSG belê of moet ek dit deur 'n finansiële adviseur doen?"
Jy kan verseker ook direk 'n kliënt word van hierdie maatskappye. Ek dink vandag het daar baie aanlyn geleenthede om direk eintlik toegang te kry tot die platforms. Maar ek wil tog aanmoedig om te sê dat daar is meriete daarin dat iemand anders net vir jou so 'n bietjie leiding gee. Die markte en die ekonomie, alles verander so vinnig.
En daagliks,
daar is so 'n ongelooflike groot verskeidenheid van effekte trustfondse of aandele beskikbaar dat om die regte een te kies kan bytekeer 'n uitdaging wees en dan kan 'n mens baie keer oorweldig eintlik voel in jou opsies wat daar buite is. En dan as iemand net vir jou kan leiding gee oor in jou huidige omstandighede, wat is die regte kombinasie van fondse of aandele of selfs net as ons bietjie dink aan bateklas allocasie, dan gaan jy baie keer 'n meer effektiewe portefeulje samestelling kan kry. So ja, verseker, jy kan dit kry, maar ek sal tog aanbeveel, kry net bietjie raad. En ek dink wat ek eintlik hoor ook in die vraag is ek wil amper koste spaar en direk daarop gaan. 'N Mens het so 'n bietjie 'n wanidee ook van kostes van 'n finansiële adviseur en ek wil regtig vrouens aanmoedig om te kom praat want die kostestruktuur is glad nie duur om 'n adviseur te hê nie. Dit is nie in baie gevalle is dit eintlik goedkoper as jy die regte ding doen en nie geld in leerskool betaal nie.
Ja. Kom ons praat, ons praat so hier en daar en oral en kom ons begin by die, nou, ek sê ek nou by die begin. finansiële adviseur, van finansiële beplanner. Wat doen julle? Wat precies doen julle?
Wat ons werk is, is om eindelijk in my talk dan nou specifiek ook waar ons met individuele werk, is om kliënte te help om eindelijk een financiële plan op te stel. So as ons bykie denk, goed, maar wat is hierdie plan wat ons opstel? So jy gaan, weet sê maar vir my, kom sien, en ons gaan gesels, ons gaan baie inligting by mekaar maak, oor wat jou huidige omstandighede is, financieel, waar wil jy kom een dag, wat is jou uitdagings, ek dink ons sit in een generasie of in een era, waar ons so'n bykie van een toebroekie generasie is, baie van ons moet sorg vir ons ouers, maar ons het ook nog kinders in die huis, en baie langer as wat mens dalk aanvanklik beplan, en wat ons doelwit is, om dan eindelijk net vir jou te help, om sin te maak van alles, en om hierdie doelwitte uit mekaar uit te trek, so as ek kan amper verduidelik wat een financiële plan is, want ek denk dit is een belangrike begin, is waar ons sê, dit is een proces, waar ons eindelijk gaan deurgaan om te sê, wat is jou financiële doel, wat is die strategie wat jy wil hê, daar is verskillende maniere wat ons dan ook sê, hoe daar by kan kom, en dan sit ons uiteen die stappe om daai doelwitte te kan bereik. So dit is 'n plan wat oor jare gaan begin ontvou, en binnenin gaan dit dan natuurlijk insluit, goed as jou spaar, beleggings, ons sit aftreebeplanning is daarin, risikobeplanning is ook 'n belangrike faktor, waar mens moet seker maak, wat as jy niks van hierdie planne kan uitvoer as gevolg van 'n motorongeluk nie. So, daar is so baie aspekte, maar dit is precies wat ons in hierdie plan doen. Nou, ons sit 'n geskrewe dokument vir kliënte by mekaar, want as jy 'n dokument in die hand het, waar jy letterlik kan sien, maar dit is waar ek nou is en waar ek wil kom, dan gaan ons begin om jaarliks hierdie plan te hersien, want onthou, jy kan ook nie net een keer 'n plan opstel nie. Dit is 'n baie lewendige ding. Ons moet die heel tyd om verander, soos jou omstandighede verander, soos wat jou behoeftes verander, soos jou inkomste verander, of jou werk. Jy het miskien 'n goeie pos gehad, en dan is jy miskien werkloos vir 'n paar maande, of jy neem die keuse om dalk vir 'n tyd lank nie te werk nie. So, my as adviseur, sy hooftaak is om jou te help om hierdie plan op te stel, en dan eindelijk vir jou gemoedsrus te gee, want ek dink gemoedsrus gaan so hand aan hand met wat ons werklik ons taak is, so dat jy gemoedsrus kan hê, dat dit waar ons gaan eindig, of waar jy wil kom, eendag dat dit haalbaar sal wees.
En natuurlijk, 'n groot deel van die kennis wat hulle het, is die kennis van die markte, van die aandelemarkte, want soos ek het verstaan, jou geld, ek bring my geld na jou toe, jy belê dit vir my, in 'n sekere, daar's verskillende maniere, maar dan sit ook daai dophou, o, aarde, ons moet dalk iets hier na toe skuif, of kom ons vat hier weg, of ons weet allemaal van die groot maatskappye wat soveel probleme veroorsaak het in die verlede, wat mense soveel geld verloor het, jy weet, so julle moet ook bewus wees van hier kom moeilikheid, is dit deel van jou dag, absoluut, om daai skermpie dop te hou, en te sien wat gaan aan in die mark.
Absoluut, dit is so belangrik, om al die faktore, wat op buitenkant is, en as ons nou vat, die komende verkiesing in Amerika, dit speel een rol, selfs op ons allemaal, wat net hier in Suid-Afrika is, ons het die oorlog, wat miskien, weet die heersende oorlog wat daar is, het is in Israel, en al die faktore speel een rol. So wat ons doen, is om regtig waar al hierdie inligting by mekaar te vat, en ek moet sê, in my eie geval ook, is ons werklik 'n ongelooflike span. Het is ook nie net 'n taak wat jy alleen aanpak as adviseer nie. Ons is 'n klomp, is 'n span adviseers, wat hierdie kennis het, en wat ons met mekaar die kennis kan deel. En dan belangrik, is dat wanneer jy vir 'n kliënt adviseer, dat 'n mens van die begin af voorsiening maak, vir van die wisselvalligheid wat jy kan kry. So daar waar mens, en ek praat nou baie keer, vooral waar ons nou aftree kliënt het, waar jy nou begin om 'n inkomste uit jou leggings uit te trek, daar maak ons voorsiening dat jy vir tot omtrent 3 jaar lang inkomste kan trek met kapitaal wat nie blootgestel is aan al die wisselvalligheid nie. En dan het ons 'n gedeelte waar ons beplan dat van hierdie kapitaal moet beskerm word. En as ek praat van beskerm, is dit nie net dat dit nie in waarde afneem nie, maar ons moet ook beskerm teen inflasie. Ja. Want inflasie maak dat jy elke jaar eintlik minder met jou geld kan doen. En ons moet seker maak ons dit ons jou kapitaal beskerm. En dan het ons natuurlik ook die welvaartskepping of die groeikant van ons portefeulje, waar ons sê, goed, ons het nou tyd gegee. Nou, tyd is baie belangrik wanneer ons praat van wisselvalligheid. Van die oomblik wat jy tyd gee vir 'n belegging, dan kan jy sekere wisselvalligheid hanteer en seker maak dat jy by die regte maatskappy of in die regte fondse belê, maar dan sê ons dat daar gaan tye wees waar die mark bietjie gaan afwees, daar gaan tye wees waar die mark gaan goed wees, maar ons het tyd en ons kan deur daai wisselvalligheid gaan voor ons genoodsaak is om uit daai gedeeltes van inkomste te moet leef. En op hierdie manier het ons eintlik regtig waar 'n fantastiese gemoedsrus plan weer, ek het alweer my woordplan wat ek hier inbring, wat mense kan saamsit en ons kan werklik sê dat dit werk vir kliënte. So daar's eintlik baie aspekte wat hier inkom en ons neem al hierdie faktore in ag daarvoor.
Ek sien die horlosie sê dis 9:36, dis tyd vir musiek en kom ons luister na Almarie de Pree wat vir ons gaan sing Hemeldans. Dit is 9:43, dit is met hart en siel, ek is Christine Ferreira en by my atelier kuier Vanessa Zandberg en sy is 'n finansiële adviseur by PSG Wealth in Pretoria Oos en ons gesels oor finansiële beplanning, maar Vanessa, iets het my opgeval en ek dink ons is almal iets wat skuldig daaraan en ek mis daar kan sekere verduidelikings daarvoor wees of nie, maar hoe hoe kry ons dit reg om binne die konteks van ons eie lewe, binne die konteks van ons eie vermoë te leef? Want ons leef in 'n wêreld waar ons dink as ek maar net dit of as ek hierdie oogroompie gaan aansmeer, gaan dan minder plooi. Daar's soveel boodskappe van uit die wêreld van hoe ons behoort te leef. Hoe kry mense dit reg om nie bo jou vermoë te lewe nie en dan genoeg geld te hê om te belê vir jou toekoms en om te spaar?
En dit is so 'n belangrike vraag wat jy daar vra. En ek dink as ons daai advies kan oorbring vandag, het ons eintlik vreeslik baie bereik. Ek dink daar is so baie keer dat 'n mens nie hierdie oefening doen van begroting nie. En om bietjie aan te sluit by daai vraag van jou ook is om te sê gaan skryf jou uitgawes neer. En wanneer jy dan jou inkomste kry in die begin van die maand, gaan en werk doelwit. Dit was in die verlede het hy altyd gepraat nou in die ou tyd as ek so kan stel, van koevertjie beginsel.
Ja,
gaan kry jou koevertjies in plek, maar vandag gaan doen jy dit op jou Excel spreadsheet, gaan maak seker dat jy weet in die begin van die maand, ek het soveel geld beskikbaar om aan kleer te spandeer hierdie maand. Ek het soveel geld wat ek vir my gaan self toeken om aan skoonheidsmiddels te kan spandeer. As jy dan voel, maar weet jy, ek het daai bietjie duurder room nodig, begin nou al vir jouself leer, dan weet jy dat jy gaan moet 2 maande wag, totdat jy die geld het en dan doen. En ek dink iets soos 'n oortrokke fasiliteit of selfs net partykeer waar jy op jou kredietkaart miskien 'n bietjie gaan koop, dan dink jy alkom ek gaan nou maar daai duurder produk koop, ek sal dit nou maar volgende maand weer goed
maak. Volgende maand
is jy weer
in die knyp, ja.
En ek dink dit is die eerste ding wat ek wil sê, begin vir jouself van die begin af sekere kapitaal toeken aan sekere goed wat jy wil doen. En dan die ander ding wat 'n mens moet aan begin dink is om vir jouself 'n noodfonds op te bou.
Want vir die wis en die onwis, nee.
Want baie keer is dit daai onvoorsiene uitgawe wat eintlik die appelkar omgooi. Want net as jy dink jy's nou mooi op spoed en jy bly nou binne in hierdie raamwerk,
ken almal die gevoel,
dan wil die motor se battery nie meer werk nie en dan
nuwe bande.
Ag, en daai uitgawe maak dat jy eintlik heeltemal weer verdrink in jou finansies. So begin om vir jou 'n noodfonds op te bou wat spesifiek is vir daai op daai uitgawes. En dan hoe langer jy dan by hierdie plan bly, hoe meer gaan jy leer om eintlik binne in jou inkomste of jou salaris te kan leef. En ek kan werklik waar getuig daarvan dat mense of gesinne wat binne in jou begroting dit reg kry om so binne jou begroting te leef, het baie meer sukses in aftrede. Want die grootste, eintlik wil ek sê, skok wat baie keer kom by aftrede is dat, maar dit beteken nou, en dan sal hulle vir my sê, jy sê ek kan nie meer heeltemal die lewensstyl handhaaf wat ek gehandhaaf het voor die tyd nie. En eintlik is dit bloot, want jy het nooit heeltemal geleer om binne in hierdie begroting te kan werk nie.
Och, dit is, as jy dit reg gesê het, as ons net dit vandag onthou, om te probeer om binne ons begroting en eintlik die buite idee van die koevertjie konsep.
En dit so werk, dit werk verseker as jy kan begin en ek wil so ver gaan om Frans aan te moedig om jou kind ook te leer. Want as ons kinders dit kan begin leer, dan gaan dit al klaar vir hulle weer makliker wees, wanneer hulle dit begin toepas. So moenie dit vir jouself net hou nie.
Ek het self al 'n naslag gehad getrap, dat ma's sal geld uitgee op hulle kinders wat hulle nie eintlik het nie, omdat dit vir my kind is. Maar eintlik doen jy jouself en jou kind te onreg aan, nie.
Verseker.
Maar leer ons ook ons kinders, mama kan nie nou dit bekostig nie, so jy moet ook leer om 'n bietjie te wag. Hoe leer jy dit vir jou kinders?
Ek dink wat belangrik is hier is om praat met jou kind. Moenie finansies van hulle ook wegsteek nie. Begin vir hulle verduidelik. Boetie, as jy daai paar skoene wil hê wat daai regmerkie op het, daai Nike skoene is 'n bietjie duurder as die ander paar skoene. So, jy het 'n keuse. Gaan ons bietjie wag voordat ons daai skoene koop of gaan jy tevrede wees met die ander paar skoene as ons dit nou koop? Ek dink net om daai beginsel so bietjie te begin toepas om te verduidelik dat alles wat jou maatjie het, kan jy nie noodwendig kry nie, maar dis nie omdat mama nie wil nie, dis omdat ons nie nou kan nie, maar ons kan 'n plan maak om dit te kry, as ons bereid kan wees om te wag. Ek dink iets met snoepie geld is ook 'n ideale manier om miskien so bietjie vir kinders te kan leer, jy het net soveel in 'n week of in 'n maand, en as daai geldjie op is, is daai geldjie op. Ek sit met 'n dogter wat verskriklik vrygewig is, en as jy vir haar met 'n te groot bedrag eintlik snoepie toestuur en vra vir klein geld, dit gaan glad nie gebeur nie.
Vir
al die maatjies, maar mamma sê niks gehad nie. En ek dink dit gaan eintlik net daaroor om vir hulle ook te leer van ons het hierdie bedrag en dit moet ons hou vir 'n sekere tydperk. Of ons wil hierdie uitgawe aangaan of hierdie artikel hê, so of ons gaan spaar of ons gaan dalk iets anders koop.
Kom ons praat en ek wil 'n bietjie aanpas by Sanet se vraag wat vra kan ek direk gaan na 'n groot maatskappy toe of moet ek werk deur 'n adviseur? Wat is wanopvattings? Ons praat oor vroue vandag en my, voordat ons eintlik daarby uitkom, Vanessa, is daar 'n ouderdomsgroep? Is daar weet jonger vrouens meer oor finansies as meer ouer vrouens? Vir algemeen nou baie, maar wat is daar of die belewenis aan jou kant?
Nee, ek dink nie daar is miskien noodwendig 'n ouderdom nie. En ek sê dit omdat ek al met verskriklik baie ouer dames ook te doen kry wat regtig baie goed ingelig kan wees. Maar ek dink eintlik wanneer jy ouer word, kom daai ervaring gedeelte. Jy het al bietjie harde pad geloop of jy het 'n tydjie al bietjie skoolgeld betaal en dit het jou kennis gegee. Waar as jong mense van vandag, ek dink inligting is ongelooflik baie, jy het daar so baie inligting wat jy kan kry op die internet of eintlik net ek dink selfs met in skole begin hulle bietjie moet doen om dit bietjie meer vir kinders te leer. Maar ek dink die heel belangrikste is dat jy die kennis moet toepas, anders help dit eintlik niks nie. So ons moet hierdie kennis vat en gaan sê, maar ek wil dit begin toepas. En van daar af kan ek dan gaan en sê, goed, maar ek kan meer leer. Amper soos wat ons net nou ook van gepraat het. En die wanopvattings rondom geld is dat ek moet baie hê om te kan hierdie beplanning doen. Dit is verseker nie so nie. Dit is net om te begin spaar. Begin vandag met 'n klein bedragie en kyk hoe dit groei. En ek wil eintlik mense aanmoedig. As mense nou begin dink net maar, "Oef, ek weet niks van aandele of effekte trust nie." Daar's so baie produkte beskikbaar. Waar begin 'n mens?
Dis die waarheid, nê? Dit is tog so, ja.
En dan as jy gaan begin sien en baie keer dan praat ek met kliënte en dan sal ek sê, "Goed, kom ons vat nou hierdie R500 'n maand en ons gaan dit in 'n fonds sit wat nou kom ons veronderstel nou geoogmerk is om bietjie vir ons langtermyn groei te kan kry. Nou gebeur daar iets in die markte, nou is dit maklik, maar ek sien my waarde het nou bietjie gedaal. Vertel my hoekom het dit gebeur? Nou kan ek sê, goed, onthou wat het op die nuus gewees gisterand. Daar was skielik die olieprys byvoorbeeld het skielik opgegaan. Nou kom ek verduidelik vir jou hoe daai ding wat gebeur het 'n effek op jou beleggings het. En omdat dit naby aan jou hart is, want dis nou my geld wat minder is, nou onthou jy ook, nou leer jy. So begin en vra. Hoekom gebeur dit? Hoekom is my belegging
opgegaan? En daar's nie 'n ding soos 'n dom vraag.
Daar is verseker nie 'n vraag soos 'n dom vraag nie. En ek moedig eintlik my kliënte aan, hoe meer jy vir my vra, hoe meer kan ek seker maak dat jy verstaan wat aangaan. Want ek dink dit is uiters belangrik dat mense en kliënte, vrouens, werklik verstaan waarin ek belê. En dan kan sien hoe dit groei, want hoe meer my kliënte verstaan, hoe minder eintlik vra kry mens oor later van tyd, want is, oog maar ek weet mos, jy het dit al vir my verduidelik. En dan kom ons op 'n punt waar jy eintlik vinnig nogal sukses bereik in jou eie finansiële omgewing en weer eens gemoedsrus, dan begin jy verstaan.
Kom ons praat oor die twee potstelsel, ons kan nie daarvan af wegkom met dit. Voel vir my, mens hoor so baie daaroor en dis advertensieborde en dis almal praat daaroor wat in leuke taal, wat behels dit en wat is jou advies en raad rondom dit?
Ek is so bly jy vra dit, want ons kry nogals baie daarmee te doen en eintlik om terug te kom by daai vorige vraag wat jy gevra het is, baie van ons eie kliënte het doen ons regtig moeite om van die begrippe te verduidelik en dit het gemaak dat toe die twee potstelsel gekom het, ons baie minder paniek ervaar het by ons kliënte. Want ek dink wat die twee potstelsel behels, is dit is, kom ons gaan eers gou terug, ons gaan een stapje terug, wat is dit? Nou goed, jy het spaargeld gehad in 'n aftreeproduk, kom ons vat byvoorbeeld 'n uittree anniteit, en die reëls van 'n aftree of 'n uittree anniteit was altyd gewees, dat jy glad nie toegang tot hierdie geld, tot en met ouderdom 55 nie. Nou, eers vanaf ouderdom 55, kon jy dan die opsie uitoefen om te sê, goed, ek wil nou in aftrede ingaan, en op daai manier kon jy toegang kry tot 'n gedeelte van daai kapitaal.
Ja, ook nie alles op een slag.
Nie alles nie, net 'n derde, maar eers van daar af. En wat die twee potstelsel nou eintlik ingebring het, is om te sê, maar nou verander ons hierdie reëls van voor 55. Jy kan nou toegang kry tot van hierdie kapitaal wat jy wegsit voor die tyd. En hoe dit werk is, jy nou sê maar 'n klompie geld opgebou in jou uitaftreeproduk of in jou anniteit en dan einde Augustus vir hierdie jaar en of dan nou 1 September het hulle gegaan en hulle het nou die potte gemaak, as ek het so kan stel. Nou, eindelijk noem ons het die twee potstelsel, maar ons eindelijk 3 potte. Nou, die eerste pot is die pot waar jou kapitaal in lê wat jy gespaar het tot nou toe. Dan het hulle gegaan en gesê, goed, ons gaan 10% van hierdie geld wat jy bymekaar gemaak het, gaan ons vir jou in 'n spaarpot of in 'n pot sit wat jy toegang kan kry tot 'n maksimum van R30,000. En dan van hier af vorentoe, al die bydraes wat jy maak, 1/3 van daai bydraes gaan ons in hierdie pot gooi wat jy toegang het. En dan die res kom dan in die groeipot en dan in, so dis waar die 3 potte vandaan kom. Jy gaan die geld het wat jy tot nou toe opgebou het en daai geld gaan aanhou groei vorentoe behalwe vir hierdie 10% tot 'n maksimum van 30,000 en dan al die 2/3 van jou bydraes vorentoe kom dan weer in 'n pot wat dan ook groei tot en met aftrede. Nou kom ons praat oor hierdie geld wat dan nou beskikbaar is. Nou baie belangrik, net omdat dit beskikbaar is, moenie dit vat nie. Want ek dink dit is ongelukkig ook van die boodskap wat miskien uitgekom het met hierdie twee potstelsel wat sê maar, oh, ek kan nou hierdie geld kry, dis soos 'n bonus en nou kan ek daai geld onttrek en iets daarmee doen. Alhoewel jy toegang het tot hierdie geld, wil ek hê jy moet vandag 'n stapie terug staan en na jou belegging as 'n geheel kyk. Wat was die plan met daai geld? Die plan met daai geld wat ek elke maand weggesit het, is om vir my voorsiening te maak vir aftrede. En as daai plan nie verander het nie, moenie van daai geld gaan onttrek nie. Want jy gaan in elk geval belasting daar betaal, maar al wat jy eintlik bereik, is jy maak jou aftreegeld vir een dag minder. So iewers van nou tot daar gaan ek moet harde werk om dit weer op te maak.
Jo, en dit het natuurlijk die lewe vir julle ook redelik gecompliceerd gemaakt, want julle moet nou extra fijn kyk en nuwe denkwijzes en nuwe werkswijzes. Maar ek hou van jou raad, los die geld waar dit is. Want jy gaan ouer word en dit gaan moeiliker raak.
En dis waar wat jy sê van dit maak het meer ingewikkeld, maar ek wil toch eindelijk sê dit, een mens moet nie finansies ingewikkeld maak nie. Hoe meer eenvoudig ons dit hou, hoe makkeliker gaan dit wees. En vraag jouself af, is daar een lewensnoodsaaklike krisis? In die gevalle, absoluut, dan kan ek dit verstaan en dan is dit regverdig. Maar wat was my plan met die geld? My plan was, ek spaar vir aftrede. Dit het nie verander nie, so ek gaan dit los. Goed, ek het skuld op die oomblik, maar miskien kan ek my begroting van elke maand miskien 'n bietjie van daai geld afknyp om bietjie my skuld verder af te los as wat ek noodwendig daai geld daar gaan.
Ons het nog baie vrae om deur te werk en die een vraag wat ek voel ons dalk nou toe nou moet spring is verraad vir vroue wat deur 'n egskeiding gaan, want dis heeltemal anders as ons ook gesels oor as jou lewensmaat tot te sterwe kom, maar kom ons begin oor raad vir vroue wat deur 'n egskeiding gaan en dan self hulle finansiële situasie moet bestuur. Daar is op twee prentjies of verskeie prentjies. Daar een kant is die persoon van wie hulle skei maak seker hulle is goed versorg en hulle en die kinders. Dan is daar ook die ander prentjie van daardie vrou moet verskriklik versigtig wees van die man probeer soveel as moontlik na sy kant te oorstoot. Mens hoor, dis maar die scenario's wat die mens van hoor in realiteit. Wat is jou raad vir so 'n vrou wat deur 'n egskeiding gaan en haar finansies?
Ek dink 'n egskeiding is sekere tyd waar daar so ongelooflik baie onsekerheid in jou lewe gaan wees. En finansies sit daai druk net op, verseker. Ja. Nou, belangrik miskien, as jy dalk nog nie in 'n egskeiding is nie, praat met jou egnoot, sodat wanneer mens daar kom, hoe meer ingelig jy kan wees.
Dis wat hom eintlik 'n stapie terug om reeds in die huwelik
amper te kan praat hieroor, want in die huwelik staan, en jy is ook bewus van wat is ons bates, wat is ons laste, wat is die inkomste, dan wanneer ons op hierdie punt kom, waar dinge nou ongelukkig nie uitgewerk het nie, dan is dit nie 'n geval van iemand probeer iets wegsteek, of jy is onseker van is dit nou alles nie, want dit is oopkaarte en jy weet wat dit is. Maar wat ek sal voorstel nogals vir iemand wat deur so 'n proses gaan, is gaan sien iemand wat jou kan help, want jy is emosioneel op 'n baie onsekere tyd, en nou moet ons gaan seker maak, wat is jou nuwe stel bates wat jy het? Wat is jou nuwe laste? Hoe kan ons hierdie skuldbestuur gaan toepas om daar kom, want nou is jy alleen verantwoordelik daarvoor.
Dis eintlik 'n baie, baie belangrike tyd om wel met iemand te gaan sit en gesels oor jou realiteit, nê?
Sodat jy ook kan gaan neerskryf, wat is my behoeftes? Gaan maak seker, wat het ek nodig in my nuwe omstandighede? En dan, wanneer een mens gaan begin onderhandel oor, of praat oor onderhoud, en wat het ek nodig vir die kinders, as jy miskien aan die kant staan, waar die kinders by jou gaan wees, dat jy regtig ingelig is, oor wat jou finansiële behoeftes is, en dan dat een mens aan op 'n punt kan kom, waar jy met 'n egskeiding skikking, dan kan kom by 'n plek waar jy goed genoeg, miskien kan voorsiening maak vir die behoeftes van die huishouding. En dan, die oomblik wanneer ons dit het, dan gaan ons hierdie nuwe plan uitwerk. Maar ek wil toch twee aspekte net aanraak wanneer mens kom by 'n egskeiding wat baie keer agterwee gelaat word. Baie keer het mense 'n gesamentlike testament. En wanneer mens skei, moet jy asseblief gaan seker maak dat jy jou testament hersien. Eerstens net om seker te maak dat jy dan jou eie testament het en gaan seker maak dat jou testament dan jou behoefte of dan eintlik vir wie jy dit dan wil los jou erfgename, dat dit reg eintlik daar neergesit is. Die ander baie belangrike ding, mens kry met jou aftreeprodukte veral en met lewensversekering moet jy begunstigdes benoem. Daai begunstigdes moet verander word. En dan kan 'n adviseur jou net help om seker te maak dat van hierdie blokkies nie gemis word nie en dat jy nie miskien dalk iets mis wat jy graag eintlik sou wou verander het nie. So, gaan sit en maak 'n beplanning oor wat, hoe lyk jou toekoms nou alleen, wat is jou aftreebeplanning, wat is jou begroting en hersien eintlik maar alles van daai oomblik af, maar gaan sien iemand wat jou kan help om daai stappe stadig deur te werk.
Dit is so belangrik wat jy gesê het, dit is so 'n emosionele tyd, dit is 'n tyd van pyn en ontwrigting. Dit is so belangrik om kop te hou, want jou toekoms en jou kinders toekoms is op die spel. In so 'n geval. Kom ons praat 'n bietjie oor wat moet vroue doen wanneer hulle lewensmaat sterf om hulle finansiële sekuriteit te verseker. Weereens die belang, ek jy het nou genoem van 'n testament en, maar wat doen 'n mens? Want dit is ook nie iets wat jy noodwendig, dit gebeur soms so onverwags.
Baie onverwags. Nou hier wil ek jou aanmoedig voor die tyd. Begin betrokke wees by die bespreking van hierdie aspekte. As jou man miskien die hoof finansiële persoon in jou gesin is en hy het dalk 'n adviseur, gaan saam wanneer jy daai adviseur gaan sien sodat jy ook kan begin om 'n verhouding op te bou met daai persoon. Wat ek baie keer vir my kliënte ook sê, dat wat ideaal gaan wees is wanneer iets moet gebeur, bel jy my en sê Vanessa, dit is die situasie wat nou gebeur het en dan gaan ons onmiddellik kan begin om hierdie proses, om jou eintlik maar by te staan met hierdie proses. Maar iets wat belangrik is, is dat jy moet gaan seker maak waar in die huis, en ek stel voor om 'n lêer eintlik by mekaar te maak, om te sê, in hierdie lêer is, dit is ons lêer vir noodgevalle. Ja. Hierin is ID-boekies. Hier is paspoorte. Hier gaan inwees voorhuwelikse kontrak. Het iemand nou al gesoek na 'n voorhuwelikse kontrak as jy 60 jaar getroud is? Jy moet hom maar gaan soek, gaan bær hom vandag op 'n belangrike plek. Maak seker waar is jou huweliksertifikaat. Dis dokumente wat jy eksekuteer gaan benodig en wat mens miskien nie altyd byderhand het nie. En as jy hierdie lêer in die kluis het, dan weet jy dit is stap 1. En dan begin jy en jy vat hierdie dokumente en jy gaan sien jou adviseur en dan begin ons kyk. Dan moet daar natuurlik ook deur 'n proses gegaan word waar die eksekuteur aangestel word. En hier wil ek veral vir vrouens wat miskien 'n bietjie ouer is. Ek beleef dit nie meer so baie met ons jonger kliënte nie, maar wel nog vandag met my ouer kliënte waar vrouens nie hulle eie bankrekening het nie. Dis so belangrik, gaan open vir jou 'n bankrekening in jou eie naam, sodat jy bietjie fondse daarin kan sit wat jy toegang het tot, sodat wanneer daar miskien 'n bankrekening is wat gevries word, dat jy nie in paniek is van 'n klomp uitgawes nie. Iets wat miskien eenvoudig is vir die ou wat dit doen, maar soveel onsekerheid skep vir die eggenoot wat agterbly wat niks weet nie, is waar is die lys van alles wat ek hierdie maand moet betaal, sodat alles by die huis net dieselfde funksioneer. Moet ek water en ligte betaal of gaan dit af met 'n debietorder? Moet ek, waar betaal ek die skoolgeld? Waar betaal ek miskien 'n kragrekening? Daar maak 'n lys en sit vandag saam met jou eggenoot en sê, hierdie is die uitgawes wat elke maand met 'n debietorder afgaan, hierdie moet jy oorbetaal, sodat wanneer jy skielik gekonfronteer word met 'n situasie waar jy die verantwoordelikheid van die hele huishouding moet dra, dat jy ten minste 'n leer kan vat en sê, goed, wag, stap 1 is, ek moet hierdie vandag betaal, of hierdie moet gebeur, en sodoende, as daar jou eie rekening is, waar 'n bietjie fondse op sy gesit is, en jy het weer eens, plan in die kluis, dan kan dit al klaar baie van hierdie onsekerheid uit die weg uitruim.
Weet jy, eenvoudige goed soos die naam en nommer van jou man se finansiële adviseur. Ek dink aan wagwoorde op rekenaars.
Absoluut.
Dinge kan so lelik skeefloop as jy nie, en weet jy, dis goed dat die mense oor wil noodwendig praat nie, maar ek dink, so wat jy ons herinner vanoggend, verseker belangrik. Kom ons luister na musiek en ons gaan nou luister,
of sal ons na Piet luister? Ek dink ons moet dalk Kom ons luister na musiek. Ek sluit nou so hier op die ingewing van die oomblik. Alida Cronje, God is on the move. Ons gaan so bietjie later na Piet luister. Ek dink ons gaan eers ons gesprek klaarmaak met Vanessa, maar ons luister intussen na musiek. 13 minute oor 10. Ek en Vanessa Zandberg gesels oor finansiële beplanning. Vanessa, ons tyd hardloop nou kort en ek het so baie vrae wat ons nog wil vra, maar kom ons praat oor hoe belangrik is finansiële beplanning voor 'n huwelik en wat moet vroue weet oor huwelikskontrakte en die finansiële implikasie daarvan as dinge moontlik gaan skeefloop later.
Ek dink dit is so belangrik en een van die goed wat 'n mens regtig nie agterweë moet laat nie. 'N mens is in 'n baie verliefde fase en daar kan ons nou niks nooit met jou verkeerd gaan nie. Maar dit is so belangrik en dit begin eintlik by jou voorhuwelikse kontrak waar jy bietjie aandag daan moet gee. Ek sê bietjie waar jy eintlik baie meer aandag daan kan gee want dit is 'n dokument wat mense amper net uit die weg uit wil kry want dit is nou een van die vereistes.
Dit is weer emosie wat betrokke is.
Absoluut.
Soos met die ander
en
gevalle.
En die emosie wat dan betrokke is ook maar ek het jou lief, als wat myne is, is joune en met ons gaan niks verkeerd loop nie. Maar ongelukkig werk die lewe nie heeltemal so nie. En daarom, en ek wil bysit, verseker is daar 100% kans dat dit ook kan werk. Nee, ek wil nou nie heeltemal soos 'n doemprofeet klink nie.
Ja.
Maar wanneer mens daai voorhuwelikse kontrak opstel, dan help dit om net te vir 'n oomblik te gaan sê, sit maar wat beteken dit? Nou die algemene maniere vandag of die groter die opsies wat jy het is, gaan jy binne gemeenskap van goedere trou of gaan jy buite gemeenskap van goedere trou? Nou ek dink in die verlede en nou praat ek van my ouers en eintlik maar my grootouers was binne gemeenskap van goedere die algemene manier gewees. En ek wil amper sê, as jy nie binne gemeenskap van goedere getroud het nie, dan het jy amper daar op voor die troue al gesê, maar hierdie ding gaan nie uitwerk nie. En dit is nie, dit is weer een so 'n wanopvatting. Vandag is dit die meer algemene manier om te sê, ons trou buite gemeenskap van goedere, want wat jy doen, wanneer jy dit doen, is eintlik net om te sê, dat ons gaan ons finansies apart hou. My bates is my bates en my laste is my laste. Jy het die opsie om dan vorentoe te besluit gaan dit met aanwas of sonder aanwas wees. So as ons in die huwelik is, dit wat ons gaan bymekaar maak, as dit dalk later nie uitwerk nie, gaan dit verdeelbaar wees of nie. En dit kan jy dan daai besluit kan jy maak wanneer jy trou. Maar ek sal regtig aanbeveel om daai buitegemeenskap van goedere te hou waar wanneer dinge dan skeefloop waar jy net nie eintlik aanspreeklik gehou gaan word vir jou gade se skuld wat nou maar die grootste gedeelte gewoonlik is en dit dalk moontlik jou beplanning heeltemal ten vyfde om kan gooi nie. Ek dink 'n belangrike ding wat ek vandag vir mense, vir jong mense wat sê wat in hierdie is en selfs mense wat in 'n tweede huwelik ingaan, is gaan praat oor finansiële verwagtinge. Selfs voor die tyd al. Dit is my inkomste, dit van gaan ek van jou verwag, as ons saam huis opsit, wat gaan jy betaal, wat gaan ek betaal, hoe meer jy daaroor praat, hoe minder spanning gaan daar wees in die huwelik. Want dan het ons eintlik al klaar gesê, wat is die verantwoordelikhede van elkeen. So probeer om eintlik 'n bietjie van die verwagtinge voor die tyd te kan bestuur. Want ongelukkig is finansies die een tema wat die minste oor gepraat word, maar die meeste spanning en druk veroorsaak.
Nee, en weer eens terug by die woordjie plan, beplan, maak 'n plan, praat.
Absoluut, planne is iets waarmee mens kan werk.
Ek wil nou 'n ander vraag vra en ons hoor so baie daarvan ook, dat, excuse, ek gaan net eers vir Annetjie hier antwoord, excuse Annetjie, ek het jou WhatsApp al 'n rukkie terug gesien, jy vra gaan vandag se program oop potgooi wees en wanneer. Nou, as alles goed gaan, Annetjie, sal dit teen vanmiddag se kant gelaai wees, gaan kyk gerus op radiokansel.co.za onder met hart en siel, die potgooi gaan verseker daar wees. As dit nie vanmiddag is nie, is dit op die laatste môre. Dan, terug by jou, Vanessa, baie skemas en makelaars wat daar uit is om mense te bedrieg. Ons hoor daarvan gereeld. Dit voel vir my dit kom om van altyd af saam met ons. Hoe kan vroue, veral vroue, hulle self beskerm teen sulke skemas en teen sulke persone?
Dit is ongelukkig waar dat alhoewel die finansiële bedryf so ongelooflik gereguleer word, dat dit nog steeds is daar nog steeds mense wat dit reg kry om skemas aan te bied wat eintlik op die einde van die dag platval en dan verloor mense baie geld. Ek dink die heel belangrikste wat ek hier wil sê, is om te sê, wees nogal skepties wanneer jy een aanbieding hoor. Een baie keer word die aanbieding verskriklik aanloklik geadverteer. En dan moet jy gaan vra, maar sit dit eerst in die vraag van, sit dit vir my op papier? Baie keer is dit nie eers moontlik nie. En wat precies is die fynskrif rondom dit? En hoekom ek vir vrouwens vir al wil waarskie is, dan kry ons dit dat vrouwens sê, dat ek weet so min van hierdie onderwerp, en dis nie net vrouwens, dit is baie keer ook ons van ons ouwe kliënte, wat eindelijk een behoefte het om nou skielik een klompie geld te kan maak, hier is een aanloklike aanbieding wat gemaak word, ek besef, ek weet min daarvan, so ek wil nie een dom vraag vra nie, ek wil nie miskien dit oorkom of ek nou net dit nie glo nie, en dan trap jy baie keer in die slaggat. Ek dink ons het so gesegde in die kantoor, as iets te goed is om waar te wees, dan is dit te goed om waar te wees. As iemand vir jou 'n wonderlike opbrengs beloof in 'n tydpark waar geen van die groot maatskappye dit kan doen nie, want die ekonomie of die politiek of die wat ook al 'n effek het op die markte, laat nie so tipe opbrengs doen nie, dan moet jy weet, wag, hier is 'n slang in die gras. So my advies weer eens daar, maak seker dat jy met geregistreerde maatskappye werk. Maatskappye wat 'n goeie naam het, wat al 'n track record het, wat jy kan bietjie gaan oplees oor, wat nie oor nag net gaan verdwyn nie. Ek sal selfs aanbeveel, om wanneer een mens die opsie kan hê, om nie een eenman saak nie, maar eerder een maatskappy wat een klein bykie meer substansie het, dan begin jy weet dat die produkte wat daar aangebied word en die opbrengste wat beloof word, is baie meer akkuraat en baie meer in lyn en is jou kans dat jou geld gaan veilig wees net soveel groter.
En dan so ter afsluiting, iemand wat ek nou vandag luister en net dink, ach, dis heeltemal te laat vir my, en ek is so bekommerd oor my aftrede, en wat gaan ek doen, hoe gaan ek sake regstel, is dit ooit te laat?
Dis nooit te laat nie, al voel jy dat jou saak is werklik waar, groter of moeiliker of die gat is dieper as wat die enig iemand anders in is, dan wil ek vandag vir jou sê, kom en kom bel, gaan bel 'n adviseer, gaan vra vir raad, dis nooit te laat nie, of jy 20 is, of jy 30 is, of jy 60 is, of jy reeds vir 15 jaar al in aftrede is, en jy voel vandag, maar ek het nodig om 'n bietjie beheer te vat van my finansies, want om beheer te vat, gaan vir ons gemoedsrus gee, gaan vir ons gee, 'n plan gee waar ons kan uitkom, en dan, as jy voel, maar jy alleen kan dit nie doen nie, bel iemand en kom ons help jou om al hierdie goeders uit mekaar te trek. As jy miskien voel vandag, maar jy is oorweldig met jou skuld. Ek het nie geld om te spaar nie, maar ek het nodig om met iemand te praat om my te help om uit my skuldsituasie te kom. Dan kom ons doen dit, want hoe vinniger jy dan daai beheer weer oorneem, hoe vinniger gaan ons op 'n punt kom waar daar beleggings kan gemaak word. So bel en vra hulp om hierdie stappe te
kan volg. Ek is nou geïnteresseerd, so as finansiële adviseur, hanteer jylle ook skuldprobleme, jylle dis nie net 'n skuld, wat is die mooi woord daarvoor,
skuldbeheer.
Nee, ek gaan die persoon wat help met die skuld. Skuldkonsultasie.
Dit is skuld, reg.
Skuldterapie. Maar, so
jylle, jy kry baie professionele mense wat net daarop fokus.
Maar jylle doen hierdie ook.
As deel van jou beplanning is dit absoluut kardinaal om dit in ag te neem. So, ons gaan na jou hele prentjie kyk. Ons gaan kyk van jou risikodekking, tot jou beleggings, tot wat is jou skuldvlakke, en dan natuurlik werk om te sê, maar goed, wanneer wil ek skuldvry wees? Dit is 'n kardinale gedeelte om te kan sê, wanneer gaan ek finansieel onafhanklik wees? So absoluut, dit vorm deel van hierdie finansiële beplanning.
Och Vanessa, dit was so lekker om met jou te kuier hier in die ateljee vanoggend en dankie vir hierdie kosbare raad en kennis wat jy met ons kom deel het. Ons waardeer het, maar ek wil nou vir jou vra, as iemand met jou wil kontak maak, is daar 'n e-pos, hoe kan hulle met jou kontak maak?
Verseker, ek is by PSG Wealth Pretoria Oos en ons kontaknommer is dan 0861 774 0000 en my eie persoonlike e-pos is ook dan Vanessa, Vanessa @psg.co.za.
Ek gaan dit net vinnig herhaal, 0861-77-4000 is die kantoornommer en as jy 'n e-pos wil stuur, vanessa.zandberg@psg.co.za en die inligting gaan ook beskikbaar wees by ons radiokansel kliëntediens. Vanessa, baie dankie en nou gaan ons luister na die boodskap vanaf Piet Becker, ons gebedstapper.
Goeiemôre. Man, vandag het ek 'n vreeslike snaakse incident wat ek met julle wil deel. Dit het my diep geraak, want die mens kan baie maklik iets net aflag, of jy kan lag om het snaaks is, maar daai ding hak hier in jou oor, aan jou oor, en jy bedink dit, en deurdink dit, en hoe meer jy daaroor dink, hoe dieper raak hierdie gebeurtenis. Gister het ek 'n heerlike gesprek met iemand gehad wat my toe herinner het aan 'n vers in die Bybel, want sy vertel hoe dat sy baie keer dat voels baie keer vir haar die koneksie is met God. So baie mense sal my vertel, jy weet, dis die manier waarop hulle God makliker hoor of waar hulle baie keer op daai area geestelik ingestel kan wees. Nou, ons praat hier oor die vers in Job 12, daarvan vers 7 tot 10 se kant. Dit gaan daaroor om die diere en die voëls en die aarde te vra oor die wonders van die skepping. Dis nou 'n interessante vers. Die gesels was redelik eenvoudig, maar baie, baie diep. Die boodskap wat daar uitgekom het, was baie diep. So op my gebedstaptogte deur die land, het ek al baie interessante lesse in die natuur geleer. Oor die wonder van wie God is, en hoe hy die skepping gemaak het. As jy opkyk na die sterre, in die aand, man, in die Kalahari, as jy net so opkyk, en daai sterre hang net hier, so, dit lyk op dit is maar so naby hang. Nou, nadat ons klaar gekuier het, het ek en Marlies toe nou saam teruggestap huis toe. Terwyl ons so deur die strate hier in Lindley wandel, het ek aan daardie vers gedink, vra vir die diere, hulle sal jou leer, en die voels in die lug, hulle sal jou vertel. Ons het so om 'n hoek gestap, en terwyl ek in gedagte was en oor hierdie goed gedink het, het daar skielik 'n helder, hoë stemmetjie na ons kant toe uitgeroep. Bless you! Bless you! Dit was nie net enige stem nie, maar die vrolike uitroep van 'n papegaai in 'n groot hok by die agterdeur van 'n huis. Ek kon nie help om te glimlag nie. Die voels uit Job se storie het pas gepraat. Die papegaai het vir my 'n baie spesiale boodskap oorgedra. Wees geseend! Wees geseend! Van al die woordeskat wat die papegaai het, dat hy nou op daai oomblik toe ons by die huis verbystap, daardie woorde gebruik. Die glimlag op my gesig het nie net daar gebly nie. Dit het warm in my hart begin klop. Ek het huis toe gestap met 'n gevoel van diep dankbaarheid en verwondering. En net soos die papegaai hierdie seëning oor ons uitgeskree het, spreek ek dit nou weer oor jou uit. Wees geseend as jy ingaan. Wees geseend as jy uitgaan. Wees geseend in die veld. Wees geseend in die stad. Mag goedheid en guns jou volg waar jy ook al gaan. En mag jy, veral in hierdie moeilike tye, sy hand van voorspoed en beskerming oor jou lewe ervaar. En in elke tree wat jy gee, wees geseend. Wees geseend.
10:30, jy luister nou met hart en siel en nou gesels ek met Sonja Goldberg oor haar nuwe boek, Kom saam, wysheid vir jou lewensreis en die uitgewer is Luca. Môre Sonja.
Hallo Christine, baie dankie dat ek saam met jou kan kuier.
Ja, ek denk dis omtrent al die derde keer dat ek en jy saam kuier, as ek het nou nie mis het nie. Sonja, kom ons spring weg, dis so lekker om met jou te gesels vandag. Hierdie is die tweede dagstukkie, die individu. Ek denk jy het die dagstukkie boek geskryf saam met Elsa Winkler nie waar nie, nee.
Ja, my sussie, dit ja, was ons eerste, jylle... en die uitgevers het om uitgegeen.
En toe was het verlede jaar, of jaar voor dit tyd vlieg so verby, het jy kom jaar. Saam inspirasie vir jou lewensreis het verskyn, en nou is het kom saam wysheid vir jou lewensreis, ons beweeg van inspirasie na wysheid. Hoe verskil hierdie boek van die vorige een?
Weet jy, Christine, eintlik is dit was hierdie een boek saam met verlede jaar sin en die inspirasie en hierdie een van wysheid, maar die uitgewers het besluiting om te deel. Wat eintlik baie oulik was van hulle, maar want die mens wil amper so, jy weet, so bietjie vir bietjie omkry, maar eintlik is die boek eenheid, ek het dit begin skryf, jy weet, soos wat die mens met vakantie gaan. Jy weet, jy be op 'n planning vir 'n vakantie en jy gaan op reis.
Ja.
Maar in elk geval, so, want dit, ons is op hierdie aarde is ons in ons lewensreis besig en ons moet kies vir ons eindbestemming. So die formaat is dieselfde. Jy weet, dit is jy datums wat jy self kan invul. Ek begin hom gewoonlik met ietsie uit my eie lewe of tersaaklik wat akteur is so 'n onderwerp. Dan bring ek hom by die Bybel toe en ek gee vir jou ook teksverse wat jy eers sou kon lees as jy wil. En dan die gebed afsluiting.
Nou Sonja, ons gaan nou bietjie praat oor die rol en die plek van wysheid in 'n vrou se lewe, maar ter agtergrond dink ek moet ek net vir ons luisteraars so ietsie vertel van wie jy is en waarom jy met reg dink ek oor wysheid kan skryf. Nou jy was altyd 'n grondslagfase onderwyseres en departementshoof vir 15 jaar by die Parelskool in Brackenfell wat 'n skool vir serebraal en fisies gestremde leerders is. Jy tree ook op as spelterapeut en berader. Jy het 'n graad in teologie en berading. Jy is getroud, jy het 3 volgroeide kinders, volwasse kinders. Jy skryf oor denkings. Jy het ook vir radio, as ook stikkies vir jou U-version of jou YouTube toep. Nee, jemelkie toch, daar is 'n Bible toep, die U-version Bible toep. En dan is jy en jou man Eddie Goldberg ook al betrokke by die familiekerk Brackenfell. So daar, dit is 'n baie verskeidenheid dinge wat jy jouself mee besig hou. Ag nie Brackenfell nie, familiekerk Bottelary. Met reg kan jy oor wysheid praat. Jy voel vir my soos 'n Spreuke 31 vrou. En ek wil nou vir jou vra, na jou mening, hoekom is dit so belangrik om wysheid na te jaag vir ons as vrouens?
Weet jy, ek moet jou sê, net daarom gou sê, ek is vers van Spreuke 31 af en dis eintlik die boodskap van my boek. En dat daar is hoop vir elkeen van ons, want my lewe is deur meer struikeling as die reg opstaan gepaard gegaan. En dit is juist wanneer die God vir ons wysheid gee, ons perspektief is dit. Dit moet nou niks te doen met die slimmigheid of hoe jy kan nie. Dit is daardie hoe meer hy by ons sit, hoe meer leer hy vir my. Jy weet, en dit is baie keer wat mense sou sê is wysheid, maar dis maar bloot as jy so kan optree, as jy ander mense kan bemoedig, vir ander mense na Jesus toe kan lei, vir ander mense die pad kan wys na Jesus toe. Dit is maar eintlik, denk ek, wat wysheid vir my regtig waar is.
Kom ons praat 'n bietjie, jy het nou dis so mooi gesê, en dit is so lekker ek om te hoor, nee, want denk ek ons allemaal struikel en val, en ons hou hierdie ideaal voor van wat ons moet wees, as vrouens, maar ek wil nou vir jou vra in hierdie tweede gedeelte, want dit is, as jy die twee boeke saam sit, is dit 'n luiwige klomp inligting, en inspirasie wat jy deel, maar watter aspekte van vrou wees, raak jy aan in hierdie spesifieke boek, wysheid vir jou lewensreis?
Ja, Christine, ek wil net gou sê, ek kan jou nie help om dit te sê nie, maar ek het nogal vir baie terugvoer gekry van jong mans en ouer mans, wat vir my sê, ja, hulle hou van hierdie boek van daar so hulle baie pitkos, en omdat ek baie stefverwysings gee, so jy wil meer lees, kan jy meer gaan nalees, ja. So dit was my baie kostbaar, maar dit is my spesiaal, hoor, vir ons vrouwe, want dus ek praat so baie met die jong mense en jong vrouwe, wat baie keer voel, is so gesukkel om al die balle in die lucht te hou, jy weet, tussen kinders en skooltake en sport en manse verpligting in jou eie werk, en dan sit jy baie keer met verhoudingsprobleme, gemolesteer daar, of financiële probleme, waar sit jou prioriteit? Jy weet, ek het baie keer gedink in my eie lewe, hoe kom jy my na baie deur, baie van hier goed gevat, maar dit is dikwels om vir jou te kan raad gee en vir jou te kan bemoedig om te sê, weet jy, maar ek was daar, maar ten spuite daarvan gee God nog steeds vir jou hoop.
Kom ons praat 'n bietjie oor die interessante, dit is my, ek het dit baie interessant gevind, die afdelings, jy verdeel die boek in 6 afdelings, en hulle het interessante titels, wil jy nie vir ons een bykie meer vertel oor hoekom jy dit so aangepak het nie, ek gaan nou so paar, ek gaan net eindelijk nou noem vir ons luisteraars, die eerste een is, as ek wonder oor, die tweede is, as ek my sleutels verloor, as ek vakantie hou, die derde, as ek gaan stap, as ek verlang, as die einde in sig is, vertel, geef ons een bykie agtergrond oor hierdie afdelings en hoe jy hulle by mekaar gesit het en hoekom jy dit op hierdie manier gedoen het.
Kijk, ek moet net nou ongelukkig gauw vir jou gaan haal, na terugvat na die eerste boek, want hy begin met, jy weet, ja, as ek beplan, as ek inpak, ja, as ek in my kar staan, as ek reis, bang word, ja, en op pad is, en pak hoes af gaan, die reisstory, wat nou by hierdie thema uitkom in boek 2, ek het gaan kyk na dinge waar ons wonder. Ons wonder soos in ons christenskap, ons talente, ons gaves. Jy weet, selfs goed is soos oor die aarde, Godse woord, my verlossing. Dis is goeie wat over wonder wat ek sommer aangeraak het. En die tweede thema, as ek my sleutels verloor. Jy weet, ek verloor nie eindelijk nie altijd fysiese goed, nie. Jy verloor werkelijk die liefde, of jou vrede, of jou vreugde, of jou geduld. So daar die onderwerpies na gaan kyk. En as ek vakantie hou, jy weet, die goed is wat ons doen, is ons ontspan. Soos letterlijk kleren koop. Sing, huise kyk, skorrelgoed was. Jy weet, soke basisse goed is. Foto's selfs neem. En as jy gaan stap, is die vierde thema, mense dink ons stap om fiks te word, as die ouwe stap vir medische redes, ek het dit aangeraak, maar ook om die klein dinge te raak te sien in die natuur, al die dieren, ek hou so daarvan om na die dieren te kyk, want ons leer so geweldig baie by hulle, so ek het daarvan ingebring, en die vierde thema, as ek verlang, kyk, ek denk amper nie, daar is nie een vrou wat daar emosie verstaan van dat jy tyd dat jy verlang na iets of iemand en jy weet nie na wat of wie nie. Jy weet, ek het daarna gekyk. Daar is van, ek het nie een naam gevoel nie en hoe ek die antwoord daar kan kry. Jy weet, ons ervaar wat jy pijn en dan is die antwoord maar bloot niet om na God toe te gaan en hy is jou troos. Hy is die een wat jou bemoedig. En in die laatste thema, as jy eie in sig is, jy het daar die, ek nader na my huis, gevoel na vakantie, of die wenkpaal as jy sportman is, en eindelijk kom dit op, ons nader, elke liewe dag wat ons lewe, ons eindbestemming, so het jy die keuse gemaakt, waar is jou eindbestemming, gaan jy die hel wees, is dit die hemel, en weet jy wat op jou wacht, weet jy, wat die Bybel vir ons sê, hoe die hemel lyk, en wat ons kan verwag, min of meer, ja, ek het dit ook aangeraak.
Ek wil nou vir jou vraag, want ons praat nou hier oor wyshede en waarhede en dinge wat die lewe ons al geleer het, want dit is toch, jy het ook genoem, jy skryf vanuit jou eie verwysingsraamwerk en dinge wat gebeur. As jy nou so moet terugkyk oor jou lewe, daar is ook een groot stuk lewe voor vir jou ook, maar as jy terugkyk tot hier, waar jy nou die boeke kon skryf en die goed kon deel, wat is die grootste levenslesse wat jy geleer het dier die loop van jou lewe?
Wie het is so lief hierdie aanhaling, Christine, wat ek eindelijk toevallig die laatste paar dae klomkeer gebruik het. If it's not God's time, you cannot force it. If it is God's time, you cannot stop it. Ek weet nie wie dit gesê nie, maar dit is my verskrikbaar. Ek denk dit is een van die grootste levenslesse wat ek moest leer. Ons spot altijd, ek en my sussie, ons kom van af en af, jy weet, ons is warm gekry, so alles moet vinnig en haastig gebeur, voor jy het op jou toeslaan. Maar wie jy, my kinder is al my spille spot, en dit is al gauw vir jou sê, jong, my ma sê, boek van hy lees, is die laatste blad. So, die Here moes erg my deur my lewe leer, om te wag op hom, weet al, ek sê, wag, ek moes rechtig in my eie letterlijke lewe leer, ek kan niks nou verander, ek moet die Here wag. Ja, en my grootste lewensles op deur al my skades en skandes en foute wat jy maak en probleme wat oor jou pad kom is my pa is koning van die heelal. Dit maak my sy prinses. Ek dink dis my grootste lewensles wat ek met jou wil deel. En my pa sê, ek is kosbaar in sy oor. No matter what, maak jy saak wat jou foute of jou verkeerde besluite was of wat wie aan jou doen nie, jou naam is in sy handpalms geskryf. En ek dink dit is iets wat ek vir jou wil gee in my boek. Jy weet, daar is hoop, ongeag en ten spyte van, en nogtans, dat jy kan hebel in die Here, want hy is in beheer van alles. En hy rig en ry ons lewe, ons moet net aan hom vashou.
Ek wil nou vir jou vra, terwyl jy so geskryf het, was daar goed wat jy spesifiek wou sê, wat jy vooraf besluit het, ek wil oor hierdie onderwerp skryf, of het dit ontplooi soos die boek aangegaan het?
Wie my passie is om vir enige een wat dit lees het optel, dat hy moet ervaar, daar's altyd hoop by Jesus Christus. Mm. Ek het eerder dis my ding, en dis my hart, dat hierdie boekie vir jou moet wys, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, dis hoekom die lewenspad story gaan haal het, want of jy iets verloor en of jy iets lekkers het, maak nie saak wat nie, daar's altyd hoop. En God is liefde. En as jy vergifnis het, as jy dit aanvaar wat Jesus vir jou in die kruis gedoen het, jy weet dat vergifnis deel, dan kan ons hierdie pad wat ons loop op ons aarde in oorwinning loop. Jy weet, en weer eens, om te leer om te wag op Jesus en sy vergifnis wat hy vir jou gegee het, of vir ander mense te gee. Maar hoop is absoluut my grootste kerndryfveer gewees.
Wie, jy het nou genoem, dis nie net vir vrouwe nie, en jy skryf mooi in die voorwoord, ek gaan eindelijk een stukkie lees, want ek wil nou vir jou vraag, wat wil jy graag dier die boek bereik? Want jy nooi die leser uit, en jy sê, kom klim saam met my in die kar, maak jou hare los in die wind, draai jou gezicht na die son, en omhels elke stukkie ervaring van die reis saam met my. Wat wil jy bereik dier die boek? Hoe moet mense voel wat hierdie boek optel en lees? Wat wil jy verander in hulle lewe?
Wat is wat ek nou paar aangeraak het? Ons ken allemaal van Martha Maria in die Bybel, nie? Ja. Maria wat gekies het om by Jesus te voet te sit, en Martha wat die besige enetjie was, en we amper sê die people's pleaser, want ons mamas en ons mense raak makkelijk om, jy weet, die kinders moet jy tevrede hou, pa moet jy tevrede hou, of die werkgever, of jou vriendinne, en dan vergeet ons, nou het ons nie tyd en ons is te moeg om by Jesus te gaan sit. So ek bid so dat elkeen iets hiervan gaan snap, want dis ook omdat jy die boekies geskryf, jy is gerig op die hastige ene wat bezig is, nie om jou trilde tyd af te skeep nie, maar dat jy die maximum put af kan hee, en as jy tyd kan hee, dan kan jy die Bybelverse verder gaan nalees, dan sit soos een studie op jou eie. Maar my raad aan jou is, maak eers tyd vir Jesus in jou dag, wees die Maria, en dan gaan jy sien, geef jou kracht, en nou help hy vir jou dier al die goeders wat jy so mee worstel. Dit is een moeilike ding om my kop skuif te maak. As jy wil nog bietjie langer slaap en jy so moeg. Maar die vreemdste ding gebeur, as jy eerst met Jesus vol word, dan maak hy vir jou, gee hy vir jou kracht. Al my goeders wat oor die dag, dier die dag oor jou kom.
Jy skryf ook so mooi in die voorwoord, dis my gebed dat die Here vir jou hoop sal gee vir wanneer jy moeg en moedeloos is, ook dat hy vir jou vreugde sal gee wanneer jy gestroop en tam is, en ek bid dat hy jou mooi sal help om sy lig daarvoor in die pad te bly volg. Oog, wat 'n lieflike uitnodiging, maar Sonja, ek is nou geïnteresseerd, ek het genoem, jy en jou man is betrokke by die familiekerk bottelary, jy is eintlik die herderspaar daar, vertel vir ons so 'n bietjie van jylle gemeente en van jylle kerk.
Ja, weet jy, ons, die familiekerk bottelary, is eintlik een satelliet van Fidelis gemeente, wat in Boston al jare is, so een predikant, die Miljoen Oosthuis, en hy, die Heer het vir hom dit op sy hart gelee op die stadium om die kerk hier kant in die noordelike voorstede te plant, so 8 jaar terug, en ek en Edith op die jaar het ons die leierskap oorgeneem, ach, eintlik maar net om gereed te maak vir die jongens weer om verder aan te gaan, denk ek, my man, hy is die orkestleier, en ek doen die bediening en ach, een beradingsdeel, ja, versorg maar so.
Ek wil ook nou vir jou vraag, want mis jy om onderwijseres te wees, jy daarna, jy is nog steeds speltherapeut, berader, so bykie Sonja by die huis kan my maar sê, wat, hoe lyk die dag in die lewe van Sonja?
Ek het soor jare hoofstroomskool gehou, so dit is die laaste klompe jare wat ek by die gestreende kinders was, en die interessante ding, Christine, op die stadium in my lewe, het ek vir die Here gesê, ek het die vriendin wat compassion gehad het vir mense, en dit het ek vir Here gesê, ek is jammer vir mense, maar ek het ooit hierdie compassion hier, en bid ek Here gee vir my dit, en ek het my oor ook uitgee op die dag, toe hou ek by school vir gestreendes, ek het dit nie gaan soek nie, dit het net ook toevallig so gebeur, en ja, ek is geweldig lief vir mense, en ek wil so graag hier allemaal moet hierdie ding kan ervaar, dat Jesus jou vreugde gee, en vrede ten spuite van die omstandighede. So toe ek nou op my skool hou, ek het regtig maar so lekker skool gehou, was mal oor my skool hou, en ek het die laaste klompe jare saam, ek op jongetjie skool gehou, wat my ook jong gehou het, en, maar ek het klaar gemaakt met die skool, ek het bietjie gaan aflos weer, en ek het weer besef, nie, ek is nou klaar, so die bediening was eintlik al my jare, my passie, maar om het vroeger jare was die vrou ons nie toegelaat in kweekskool nie, en so die lewe moes nou maar met my gebeur en voorbij gegaan. So nou dat ek in die bediening is, is dit nou eindelijk vir my so antwoord op my jarelange gebed. En in my vrye tyd doen ek speltherapie, maar ek stel, eindelijk speltherapie interventies, maar my focuspunt is sandtherapie, wat een amazing medium is, en ek is nou bietjie wegbeweeg van die kinders, of ek werk nou meer met groot mense, so dit is een wonderlijke iets om te doen. En
ek denk jy moet asseblief nou vir ons net eers vertel wat behels sandtherapie. Ek voel onmiddellik rustig as ek net die woord hoor. As mys jou vingers in die sand sit, wat behels sandtherapie?
Wie sê in kort, net afsit in een baie eenvoudige terme, is dit een kwestie van jy sal met speelgoed, as al is een groot mens, speelgoed vat en een kaneel bou in die sand. En is amper soos een wetenskap op die ou einde dan, dat jy speel uit wat in jou onderbewuste is, en jy speel uit wat bewustere is, en die therapie met my rol is nie om vir jou slimmighede te gee nie, maar om vir jou vrae te vra, na aanleiding van dit wat jy op die sand gespeel het. En dan die uiteinde gebeurde, dit is asof jy jouself sien, as een buitenstaander, jy sien dit wat jy in jou gemoed gehad het, en jy kan hierdie speelgoed verander, om die situasie recht te maak, en dit is waar in die waarde van jou therapie lê. Ek gee dit nou vir jou heeltemal in kort en in eenvoudige termen, maar dit is op die einde wat gebeur. Jy self speel vir jou jou antwoord uit, maar ek rig en lei nie bloot deur vraag wat ek jou vraag.
En uit die aard van die saak verweef jy jou geloof ook in hierdie berading, nie?
Ja, ek vraag altyd, jy weet, as iemand kom, is het recht met jou, of vind my maar eerst uit, of iemand een gelovige is, en dan, natuurlijk, maak dit net so veel makker, wil ek amper sê, die mens kan teruggaan naar die Here toe, want dit is net een ander taal wat jy praat.
En wanneer maak jy tyd verskryf tussen al hierdie dinge deur?
Die op die oomlik gaan dit gaan een bietjie moeilik met die skryfdeel, ek kom daarby, ek en my man het nou ook begin om by Radio Kaapse Kantel uit te saai vroeg oggend vir hulle, tussen 6 en 7, so, maar ons sien dit as die Here vir ons aan die gang hou, en ons kan nog getuig, dan is dit wat ons doen. Hy was altyd in radio ou al sy lewe deur, so ek val maar net in sy spoorkies in, maar dit is wonderlike geleenthede wat die mens het, en ek wil graag nog 'n boek 3 skryf, so ek is besig met hom, van die oordenkings wat, van die stukkies wat by YouVersion is, dit is 'n 7-dag thema, so ek groei die Here van my lei dat ek dit kan klaar kry, en dan sal ons sien hoe die uitgewer dan daar oor.
Sonja, laaste gedagtes van jou kant af, dalk, jy het nou al soveel krachtige dinge gesê vanoggend dat ons kan huis toe vat, maar laaste gedagtes en boodskap vir vroue wat luister vandag, en wens, hulle kan net 'n slag bietjie in die kar klim, soos jy daar geskryf het, die hare losmaak, wind in die hare, en sommer net 'n bietjie gaan rus. Wat is jou boodskap aan hulle vanoggend?
Weet jy, ek wil net vir jou sê, hou vas aan Jesus, kies vir Jesus doelbewus, maak jy saak wat die wêreld sê, kies jy Jesus, want hoekom? Hy vergewe jou sonde, hy het klaar in die kruis op doen. Hy wil vir jou vrede gee as jy in hom vashou. En hy gee dit vir jou, ek kan dit getuig, en vrede, en hy help vir jou. En al is dit nie altyd nou of net nou nie, jy weet, ek spot altyd en sê, Abraham moes 100 jaar wacht vir haar eerste kind, ek het 49 jaar gewacht voor ek in die bediening voltyd is, maar nie noodwendig vir die Here so lang vir jou om te wacht nie, maar dit gaan oor hy vashou aan hom, Want weet jy, sy tyd is amazing, dit is anders as ons tyd. En die wonderlik deel is, God se tyd, in sy beplanning, kyk hy na jou kinders, en hulle kinders, en jou hele nageslag. So, kies jy Jesus, dan hoef jy nie te worry oor wat as, of wat ifs, of sê nou maars nie. Hy sorg het alles vir jou uit.
Wat 'n lieflike boodskap, Sonja, ek gaan die titel van die boek herhaal ter wille van ons luisteraars. Dit is Kom Saam, Wysheid vir jou lewensreis. Sonja Goldberg is die skrywer, Lukas die uitgewer. En ek moet sê, dit is 'n pragtige omslag. Die omslag maak my sommer lus om die boek op te tel en te lees. 'N vrou wat so sit en kyk uit oor die veld, lyk of sy op die voorkant van 'n motor sit, maar mens kry sommer dadelik die gevoel van hierdie gaan lekker wees, hierdie gaan 'n lekker boek wees om te lees. Sonja, seën vir jou en Eddie en vir julle gemeente en vir al die werk wat julle mee besig wees en dankie vir die tyd vanoggend.
Dankie Christine, dit was heerlik om saam met jou te kuier. Baie seën vir jou ook, hoor jy?
Baie dankie. Psalm 23, Wessel Jordaan, dit het tyd geraak om te groet. Ek wil weer vir ons die stukkie skrif lees waarmee ek begin het. En dit is uit Filippense 4 vers 6 tot 7 wat sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom ook dank vir alles wat hy doen. En God se vrede, wat meer is as wat 'n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Mag jy 'n wonderlike week hê, mag jy geseënd wees, mag jy die Here se teenwoordigheid ervaar. Ek sê dankie vir Pom manne vir die tegniese versorging en ek groet tot volgende week. Ons luister nou na Melanie Vosloo.
Jy luister na 657 AM, jou lewensgids op die pad na die ewigheid.
Welkom by hierdie oordenking. My gebed is dat jy weer sal stil word, rustig sal word. God sal inasem, dit wat op jou hart lê vir hom sal gee en sal beleef dat jy by hom en in hom is, dat jy saam met hom beweeg, dat jy saam met hom anders is, vrede is. Kom, ek gee jou 'n paar oomblikke kans om tot rus te kom. Ons leef in 'n wêreld waar ons so gejaagd en gefokus is dat ons dikwels vasvang oomblikke, spesiale mens-koneksie-momente, verwondering, verrassing, dat ons dit verloor. Hoe dikwels speel daar eintlik heilige oomblikke in ons gewone wêrelde af? Oomblikke wat eintlik so ongelooflik is, maar wat ons miskyk, misleef, omdat ons weer hardloop na die volgende ding. Nou die dag sit ek en 'n vriendin op 'n bankie na tuin en gesels, toe ons ewe skielik albei stil bly. Luister hoe die duiwe 'n simfonie vir ons gee. Hoe hulle vir ons sing. Ons kyk na die bome rondom ons en beleef dat God ons toevou met liefde. Ons kyk in mekaar se oë en besef dat hierdie 'n heilige, stilbly oomblik is waarin ons eintlik net mekaar se hande moet vashou, omdat ons mekaar sien. Omdat ons God in hierdie oomblik sien en weet dat hy ons sien. In Johannes 19, net voor Jesus se dood, speel daar 'n ingrypende raaksien oomblik af. Jesus kyk vanuit sy pyn van die kruis af en hy sien sy ma en seun. 'N onverbreekbare band, onvergeetlike hartsherinneringe. Maria sien die bondeltjie vreugde en baba opkyk oë van destyds, die kyk waar ma en seun mekaar ontmoet het. Jesus onthou dalk die koestervasse van sy ma toe hy as seentjie sy knie nerf afgeval het. En nou kon nie eens sy val onder die swaar kruis verhoed nie. Haar hart breek in 1000 stukke. Syne kyk vanuit sy pyn met deernis liefde na haar. Dis 'n oomblik wat net ma en seun deel. Geen woorde is nodig nie. Want hulle weet wat hulle weet. En dan daar vanuit sy hart verskeurendheid, is hy nou die een wat haar moederhart soos 'n sagte baba voeltjie koesterend in sy deurboorde hande toevou. Ons lees in Johannes 19 vers 26, toe Jesus sy ma daar sien staan saam met sy volgeling vir wie hy 'n baie spesiale plek gehad het, dis nou Johannes, sê hy, ma, laat hy van nou af jou seun wees. Hy kyk toe vir sy volgeling, my vriend, laat sy van nou af jou ma wees. Van toe af het Maria by hom gaan bly, en hy het haar versorg. Jesus was toe tevrede dat hy alles gedoen het wat hy moes doen. Ek wil jou nooi, dink vandag terug oor jou lewe. Watter gebeure staan vir jou uit? Watter oomblikke het 'n vir altyd lêplek in jou hart gevind? Dalk is dit die eerste keer toe jy iets van liefde ervaar het. Miskien 'n heerlike saamweestyd met jou gesin, familie of vriende. Spesiale vakansietye toe jy jou werkskoene kon uitskop en die omgewing net sommer veterloos kon indrink. Of dalk was dit oomblikke toe jou wêreld tot stilstand gekom het van groot skok, pyn, teleurstelling, hartseer. As jy nou aan daardie oomblikke dink, sien jy God daarin? Beleef jy dat hy soms ongesiens, ander kere baie sigbaar in daardie momente was? Of as jy nou mooi daaroor dink, was hy daar, maar het jy hom dalk misgekyk? Kom ons word stil. Kom ons dink 'n bietjie terug oor ons lewe. En dan bid ons saam. Here, vandag kyk ek terug en ek besef dat U altyd daar was. Dat U in tye wat my wêreld stil gestaan het, U oë op my gehou het. Dat U, toe ek gewonder het hoe ek alleen deur 'n situasie gaan kom, my hand geneem het en my gelei het. Dat U toe die vreugde en lag en heerlikheid van die lewe oor die koppie van my hart se rand gestroom het, saam met my geglimlag het. O Here, vandag kyk ek terug en ek kyk ook na vandag en na môre en ek weet, ek sien U nie altyd nie, maar daar is nooit 'n oomblik wat U my miskyk nie, want U kan nie. U het 'n onbreekbare band met my. Here, sien my, sien my altyd en help my om U te sien, ook vandag. Amen.